Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Izborni panel za žalbe i predstavke odbio žalbu Srpske liste na odluku da na izborima na Kosovu mogu učestvovati isključivo građani sa dokumentima koje su izdale kosovske institucije. Krajem septembra na zajedničkom sastanku predstavnika Slovenije i Hrvatske očekuje se konačna odluka o lokaciji za skladištenje otpada iz nuklearke Krško.
Predstavnici 13 opština sa bosansko-hercegovačke strane rijeke Une strahuju da bi eventualno odlagalište radioaktivnog i drugog otpada iz Krškog moglo da ugrozi živote najmanje 300.000 stanovnika koji se snabdijevaju vodom iz te rijeke.
O korupciji u zdravstvu Bosne i Hercegovine bivši ministar zdravstva Republike Srpske Slobodan Stanić ukazuje na problem nabavki.
Nelogično je da jedan magnet koji košta oko 1.000.000 eura ima garantni rok godinu dana, a da fen za Kosovo 40 maraka ima 2 godine.
Evropska unija i dalje kritikuje crnogorske vlasti zbog vladavine prava i korupcije. Srbija najavljuje zakonske izmene prema kojima će brak u budućem moći da sklope samo punoletne osobe, dok se za roditelje koji dogovaraju i ugovaraju dečje brakove predviđene krivične sankcije. Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija.
Kad vi imate naselje gde ljudi bukvalno žive u šumi, gde nema struje, gde nema vode, gde nigde ne rade, mislim, to se tako dešava, siromaštvo je uzrok svemu i naravno obrazovanje.
U Rijeci onemogućena neofašistička provokacija u 100. godišnjicu okupacije od strane italijanskog ultranacionaliste Gabriela D'Annunzia. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija odlučila da pošalje posmatračku misiju koja će pratiti vanredne izbore na Kosovu, saopšteno iz Evropske službe za spoljne poslove. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ocenila da se raspoređivanje posmatračke misije potvrđuju kontinuirani angažman i posvećenost demokratskim procesima na Kosovu. Kosovski ministar spoljnih poslova u ostavci Bedžet Pacoli čestitao je vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću na potpisivanju ugovora o izgradnji autoputa Niš-Merdare u pravcu ka Prištini, ocjenivši da je to veliki korak ka miru sa Kosovom. Pacoli je na svom Twitter profilu naveo da je mir jedini način za izgradnju svetle budućnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson razgovarat će o Brexitu sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom u ponedjeljak u Luksemburgu. To će biti prvi sastanak dvojice zvaničnika od kada je Johnson došao na mjesto premijera krajem jula. Johnson pokušava da postigne kompromis sa Europskom unijom pre predviđenog datuma za Brexit 31. oktobra. Međutim, ima malo znakova napretka u pregovorima o Brexitu. Presuda Vrhovnog suda SAD-a kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa dozvoljava da uvede restrikcije u vezi sa azilom, mogla bi da ima kobne posljedice po ljude kojima je potrebna zaštita, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Kina će izuzeti određene poljoprivredne proizvode iz dodatnih carina na američku robu. Analitičari smatraju da je ovo novi pokazatelj smirivanja trgovinskog spora između SAD-a i Kine. Predsjednik Microsofta i glavni pravnik ove kompanije Brad Smith izjavio je da je ova firma odbila zahtjeve vlade da od nje dobije softver za prepoznavanje lica zbog bojazni o zloupotrebe. On je naglasio da ova tehnologija nikada neće biti prodata da bi bila korištena za nadzor. Microsoft je pozvao na jačanje regulativa u sferi tehnologije za prepoznavanje lica koje je korišteno u Kini za praćenje pripadnika etničkih manjina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o predstojećim izborima na Kosovu. Izborni panel za žalbe i predstavke je odbio žalbu Srpske liste na odluku da u ovom procesu mogu učestvovati isključivo građani koji posjeduju važeću dokumentaciju, a koju su izdale kosovske institucije. Više pojedinosti, Đeračina Tuhina.
U saopštenju Srpske liste navodi se da je narod duboko svestan okolnosti u kojima se nalazi i potrebe da svi izađu složni, jedinstveni i spremni na odbranu prava na, kako se kaže, postojanje i opstanak na Kosovu. Privatni iznajmljeni Srbi okupljeni oko političkih poslušnika Prištine Rade Trajković, Slaviše Petkovića, Slobodana Petrovića i Nenada Rašića još nisu reč rekli zbog protivzakonite odluke Prištine da se Srbima zabrani pravo glasa, stoji u saopštenju Srpske liste i dodaje. Ali, na mig Albanaca, svi oni su od reda počeli da pljuju po državi Srbiji i predsjedniku Vučiću i štite celovito nezavisno Kosovo na radost svojih mentora. Jedna od prozvanih od strane Srpske liste, predsjednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova, Rada Trajković, je u izjavi za naš radio istakla da je uverena da je napad na nju, kako je rekla, izraz namere lidera vodeće partije kosovskih Albanaca da prikriju uključenost u nezakonite aktivnosti, uključujući prema njoj i ubistvo Olivera Ivanovića.
Oni tako žestoko udaraju zato što znaju da ćemo ulaskom unutar institucija moći da dođemo do dokumenata, do papira koja će na jedan način razobličiti politiku, strategiju, kriminal koji se provodi i koji se sprovodio na prostoru Kosova i Metohije.
Centralna izborna komisija na Kosovu je saopštila u četvrtak da je odluka obavezujuća za celu teritoriju Kosova. Valjmir Elezi, portparol ove institucije, naglasio da će se na dan izbora smatrati validnim bilo koji dokument identifikacije koji su potpisali nadležni kosovski organi. Cilj ove odluke jeste uklanjanje svake dileme zbog mnogih nejasnoća koje su se dešavale u prethodnim izbornim procesima. Ovo također pokazuje pažnju izborne komisije u cilju obezbeđivanja kredibilnog izbornog procesa, izjavio je Valjmir Elezi. Predstavnici Centralne izborne komisije su za naš radio potvrdili da će žalbu Srpske liste razmatrati izborni panel za žalbe i predstavke. Za Radio Slobodna Evropa, Ćeraćina Tuhina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o odlaganju nuklearnog otpada i korupciji u zdravstvu. Krajem septembra na zajedničkom sastanku predstavnika vlada Slovenije i Hrvatske trebalo bi da bude donesena konačna odluka o lokaciji za skladištenje otpada iz nuklearne elektrane Krško. Nacionalni program za sprovođenje strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz korištenih izvora istrošenog nuklearnog goriva usvojen je prošle godine, a lokacija Trgovska gora i nekadašnja kasarna Čerkezovac kao moguća lokacija za skladištenje otpada. Sporno je što se ta lokacija nalazi na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i svega nekoliko stotina metara od reke Une koja snabdeva vodom stanovnike nekoliko opština i gradova. Više pojedinosti Milorad Milojević.
I danas je u Novom Gradu održan protest u organizaciji inicijative Trgovska mora reći ne može, te su prikupljani i potpisi građana protiv gradnje odlagališta nuklearnog radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, svega par stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom i rijeke Une. Pozvano je predsjedništvo Bosne i Hercegovine da hitno formira akcioni tim te preduzme aktivnosti kako bi se Hrvatskoj jasno predočio stav o protivljenju Bosne i Hercegovine građenju odlagališta nuklearnog otpada. Već 27. septembra slijede novi protesti za koje se očekuje da će biti masovna poruka građana Hrvatskoj da odlagalište radioaktivnog otpada gradi na drugoj lokaciji. Zamjenik načelnika opštine Novi Grad, Bojan Lukač.
U četvrtak delegacija opštine Novi Grad će održati sastanak sa premijerom Unsko-sanskog kantona u Bihaću gdje ćemo dogovoriti dalje korake, a sve u vezi protesta u Novom Gradu koji će se održati 27. septembra.
Lukač kaže da su opštine u Slivune zadovoljne i odlukom vlade Republike Srpske, koja je u četvrtak usvojila odluku o formiranju parka prirode Una. Dvije godine je trajao cijeli proces, a odluka o parku prirode još jedan je pokušaj da se utiče na vlasti u Hrvatskoj tokom donošenja konačne odluke. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić.
Ukoliko bi vlasti Republike Hrvatske odlučile da to ipak odlažu, znači oni moraju da izrade dokumenti studije UCEA na životnu sredinu, što nisu još ni počeli raditi, kada po svim konvencijama, Arhuškom konvencijom i prekograničnom saradnjom moraju uključiti sve relevantne subjekte koji direktno ili indirektno mogu ugroziti životnu sredinu. postoje mehanizmi i u sudskom procesu, postoji konvencija, sekretarijat konvencije ESPO, čiji smo focal point mi, koja bi trebala kao neki prvostepeni organ da razmatra, a krajnja instanca je Međunarodni sud koji bi trebao da da konačni stav.
Poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine Jasmin Embrić ističe da je BiH morala mnogo ranije djelovati prema Hrvatskoj kako bi se osujetile namjere da se opasni otpad skladišti u blizini BiH granice.
Trebala reagirati onda kada je Republika Hrvatska svojim programom prostornog uređenja Republike Hrvatske odredila Trgovsku goru kao jedinu lokaciju za odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada. To je bilo 99. godine, nažalost tada nije bilo zvaničnih reakcija državnog nivoa.
Emrić kaže da sada treba sačekati sastanak hrvatske i slovenačke delegacije, da li će se možda uspjeti dogovoriti oko toga da se nuklearni otpad ipak smješta na lokaciji Vrbina, koji je u blizini nuklearne elektrane Krško.
Na taj način bi se to odlagalište uspostavilo i izgradilo u skladu s međunarodnim principom i praksom, da tamo gdje nastaje radioaktivni i nuklearni otpad, da se tu skladište i trajno odlaže.
Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu ističe da Bosna i Hercegovina mora jače djelovati prema Europskoj komisiji kako bi se spriječila Hrvatska u svojoj namjeri da nuklearni otpad skladišti na Trgovskoj gori.
Tek posle odluke, iako to bude tako, da to bude Trgovska gora, što ja pretpostavljam da će biti, onda tek je moguća međunarodna arbitraža. S tim da i ta međunarodna arbitraža opet ne obavezuje nikog.
Predstavnici 13 opština sa bosansko-hercegovačke strane rijeke Une strahuju da bi eventualno odlagalište radioaktivnog i drugog otpada iz Krškog moglo da ugrozi živote najmanje 300.000 stanovnika koji se snabdijevaju vodom iz te rijeke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O korupciji u zdravstvu Bosne i Hercegovine, koje su svjesni svi, ali se ona veoma malo prijavljuje. U prošle godine evidentirana je samo jedna prijava protiv korupcije u ovoj oblasti. Da bi se ona smanjila, potrebne su sistemske mere i potpuna reforma zdravstva, smatraju stručnjaci, pripremio Erdogan Katana.
Sva dosadašnja istraživanja pokazala su da je u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini prisutan visok stepen korupcije. Korupcije su svjesni i zdravstveni radnici. Zamjenik direktora javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta Dušan Stokić.
Jer smo svjesni da je korupcija prisutna ovdje, nažalost u svim segmentima društva i u zdravstvu i u ovoj ustanovi. Međutim, zdravstvo je specifično i uvijek se percipira kao jedna od oblasti gdje je korupcija najizraženija, mada možda to i nije tako.
Pod korupcijom u zdravstvu u svakodnevnom životu najčešće se podrazumijeva davanje mita u novcu za pružanje medicinskih usluga. Osim plavih koverti postoje i znatno složeniji oblici korupcijskih rizika, kaže direktor Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Tim ono što su puno veći problemi odnose se na procese javnih nabavki u zdravstvu, imajući u vidu da se enormne sume novca izdvajaju, dakle u sektoru zdravstva negdje reda veličine oko 3 milijarde su ukupna izdvajanja za zdravstvo, onda možete zamisliti, dakle imajući u vidu netransparentne procese javnih nabavki, koliki dio toga završi tamo gdje ne bi trebalo. I treći nivo problema odnosi se na činjenicu da kada govorimo o postavljenjima i imenovanjima na menadžerske pozicije, dakle tu imamo vrlo rasprostranjenu praksu klijentelizma, odnosno imenovanja ljudi po stranačkoj pripadnosti umjesto po menadžerskim kapacitetima.
U zdravstvu u Bosni i Hercegovini korupcija je na visokoj razini, što pokazuju i revizorski izvještaj i percepcija građana, ali se ovakvi slučajevi nedovoljno prijavljuju, kaže direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić.
U 2017. Agencija za prevenciju korupcije zaprimila je otprilike 6 prijava. U 2018. jednu, a u 2019. dvije. Razlozi mogu biti sljedeći, za koje ja ne tvrdim. Sektor zdravstva nije u nadležnosti države, već entiteta, kantona i distrikta Brško. Postoji mogućnost da građani prijavljuju nižim nivoima vlasti koji se bave procesiranjem i otkrivanjem koruptivnih krivičnih djela. S druge strane, postoji mogućnost straha građana da ne bi trpili štetne posljedice kada u narednom periodu zahtijevaju liječničku pomoć.
Potencijalna područja korupcije u zdravstvu prema mišljenju bivšeg ministra zdravstva entiteta Republike Srpske Slobodana Stanića su i nabavke medicinske opreme, lijekova i potrošnog materijala u ustanovama javnog zdravstva.
Nelogično je da jedan magnet koji košta oko 1.000.000 eura ima garantni rok godinu dana, a da fen za kosu od 40 maraka ima 2 godine ili neki televizor 5 godina ili neki auto 5 godina garanciju. Gdje su mjere za suzbijanje korupcije u zdravstvu? Ja ih ovdje ne vidim. Ne mislim sada da neko hvata neke lopove, ali recimo mjera da procentualno moraju sve apoteke jednako biti plaćene, suzbija to da neko dobiva neki procenat da bi nekoj apoteci platio prije vremena, a drugoj da ne plati, i tako se remeti red i redoslijed.
Bosna i Hercegovina ima i najskuplje lijekove u regionu, što kod građana izaziva sumnju da u ovoj oblasti koja je vezana za zdravstvo postoji korupcija. Zdravstveni sektor je specifičan i da bi se iskorijenila korupcija u njemu, mora se promijeniti kompletan sistem i izvršiti potpuna reforma, smatraju stručnjaci. Hasim Šabotić.
I da bi se iskorijenila korupcija u zdravstvenom sektoru, mislim da se mora promijeniti kompletan sistem, da se mora evidentirati od dolaska u zdravstvenu ustanovu, pregleda, dijagnoze, uputa ljekara, daljeg tretmana i kroz određene edukacije. Jedino na taj način se može vratiti povjerenje građana u zdravstveni sistem.
Srđan Blagovčanin.
Prioritetna stvar bila, dakle, jedna sistemski pristup reforma u zdravstvenom sistemu, dakle, znajući da je zdravstvo i reforma zdravstva, dakle, u drugim tranzicionim zemljama bila jako kompleksna, u zemljama koje su je prolazile, a mi u Bosni i Hercegovini, bojim se, još nismo uvijek ni zagazili tim putem.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o kritikama Brisela na račun crnogorskih vlasti. Nakon posljednjeg negativnog izvještaja Evropske komisije o učincima Crne Gore u evropskim integracijama, i dalje stižu packe na račun vlasti u Podgorici od predstavnika briselske i vašingtonske administracije, pre svega u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije. I dok Crna Gora nakon 7 godina pregovaranja još nije otvorila posljednje poglavlje, a u već otvorenim ne beleži napredak, pojedini analitičari i ocenjuju kako je Brisel de facto već uveo klauzulu balansa prema Crnoj Gori. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Možda nije aktivirana klauzula balansa, ali mi vidimo da ona praktično djeluje, a to je da nema daljeg napredovanja u procesu pregovora.
To za Radio Slobodna Evropa ističe politički analitičar Zlatko Vujović iz nevladinog sektora i zaključuje.
Mi, makar izvjesno vrijeme, stojimo u mjestu sa jasnom političkom porukom da naprijed nema dok se ne ostvare značajni napredak u poglavlju 23 i 24.
Umjesto mantre o Crnoj Gori kao lider u evropskim integracijama na Balkanu, koje su godinama ponavljali visoki zvaničnici briselske administracije, u novije vrijeme ređaju se više ili manje otvorene kritike i Brisela i Vašingtona na račun crnogorskih vlasti. Tako je posljednja stigla od odlazećeg evropskog komesara Johannesa Hana. On je konstatovao kako je Crna Gora dosta napredovala u oblasti vladavine prava i reformisanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, ali da sada treba da intenzivira napore da ispuni privremena mjerila u ključnim pogledima 23 i 24, koje se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, pravdu i slobodu. Hans se, obraćajući se preko video bima učesnicima skupa Dani Media EU i Zapadni Balkan, koji se održava u Podgorici, osvrnuo na značaj slobode medija u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.
Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Europskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja. To je razlog zašto proces pristupanja počinjemo i zaključujemo poglavima o vladavini prava 23 i 24. Pažljivo ćemo pratiti da zahtijevani standardi Europske unije ne samo da budu usvojeni i ugrađeni u zakonodavstvo, već i da se implementiraju u stvarnosti.
U tom kontekstu Johannes Hahn apostrofirao je nerješavanje slučajeva napada na novinare kao što je onaj na Oliveru Lakić i poručio kako to direktno utiče na tempo pregovora Podgorice sa Briselom. A da je tempo usporen, govori i činjenica što Crna Gora u procesu evropskih integracija nije otvorila jedino preostalo poglavlje 8 o zaštiti konkurencije. Da se sve tu zapravo vrti oko vladavine prava u Crnoj Gori, primjećuje politički analitičar Zlatko Vujović.
Oni koji komuniciraju sa američkim i evropskim zvaničnicima čuju često, da nema govora o tome da ćemo mi napredovati u procesu evropske integracije ukoliko istome ne bude prethodio napredak u poglavlju 23 i 24.
Da li su pregovori sa Evropskom unijom zapali u ćorsokak i da li je Brisel praktično već aktivirao takozvanu klauzulu balansa? Odgovor na to pitanje nismo uspjeli da dobijemo od glavnog pregovarača Crne Gore Aleksandra Drljevića, niti iz vladine PR službe. Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa za Radio Slobodna Evropa kaže kako ipak ne misli da će Brisel i formalno Crnoj Gori uvesti klauzulu balansa.
Ne vjerujem mogućnost aktiviranja klauzule balansa, jer to ne bi bio mudar potez ni na jednoj strani, jer to je maltene sada jedina alatka kojom se Crna Gora tjera da ide dalje u proces integracije, a naravno ni samo Evropskoj komisiji nije to interes. Tako da naša država mora biti zbilja spremna, moramo zbilja ojačati našu vladavinu prava i naše institucije i da se ponašamo na ozbiljan evropski način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A do kraja emisije možete čuti u Rijeci onemogućena neofašistička provokacija u 100. godišnjicu okupacije od strane italijanskog ultranacionaliste Gabriele D'Annunzia. Pre toga oko 2000 maloletnika u Srbiji svake godine stupa u bračnu ili vanbračnu zajednicu. Od tog broja je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku oko 1200 devojčica. Kako bi zaustavila ovu praksu, država najavljuje zakonske izmene prema kojima će brak u buduće moći da sklope samo punoletne osobe, dok su za roditelje koji dogovaraju i ugovaraju dečije brakove predviđene krivične sankcije. Iako pozdravljaju ovakve najave, predstavnici civilnog društva ukazuju da problem mora da se rešava sistemski, beleži Ivan Martinović.
U pitanju je siromaštvo.
Tako, praksu u kojem dete stupa u vanbračnu zajednicu sa odraslom osobom objašnjava Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija, koja na prevenciji suzbijanju ovog problema radi sa decom, njihovim roditeljima i lokalnom zajednicom u Srbiji.
Mi smo na terenu imali devojčice od 11 godina, čiji su roditelji došli iz Crne Gore, imaju 15 dece i devojčica se udala tu u tom nasilju šuma na Čukaričkoj padini. Kad smo ih pitali zašto se udala sa 11 godina, kaže pa tu sam imala ćebe da se pokrije. Mislim, šta me pitate?
Prema rečima Jasmine Miković iz nevladine organizacije Praksis, ova praksa najprisutnija je među romskom populacijom, ali se javljaju neromskim porodicama. Treća strana, roditelji i drugi srodnici, neretko ugovaraju i prodaju dece. Po slovu postojećeg porodičnog zakona u Srbiji, dete starije od 16 godina moglo je da stupi u brak na osnovu odluke suda uz dostavljeno mišljenje Centra za socijalni rad o dostignutoj psihofizičkoj spremnosti. Sada država najavljuje izmene kojima će brak u buduće moći da sklope samo punoletne osobe.
Ovo je samo jedan korak u eliminisanju maloletničkih brakova i ministarstvo ne očekuje da će se uklanjanjem odredbe kojom se omogućava maloletnički brak ova pojava eliminisati. Iz tih razloga ministarstvo je pristupilo Nacionalnoj koaliciji za sprečavanje i eliminisanje pojave maloletničkih brakova u kojoj su značajne nevladine organizacije i drugi državni organi. Cilj ove koalicije je da se do 2030. godine eliminiše pojava maloletničkih brakova.
Navodi se u odgovoru Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Predstavnici organizacija civilnog društva pozdravljaju najave zakonskih izmena, ali i dodaju da se problem u kom su deca često izloženi i nasilju mora rešavati sistemski.
Sistem ne reaguje u startu. Ukoliko vi vidite da neka devojčica od 13-14 godina nema u školi, naravno kada bi škola reagovala, prijavila centru, centar prijavi policiji, mislim da to jeste neki način na koji može to da se spreče, a ne da pričamo to je romska tradicija, uopšte nije u pitanju romska tradicija, da vam posto.
Devojčice, češće nego dečaci, prelaskom u kuću muškarca napuštaju školu, čime se stvara ekonomska zavisnost bez šansi za kasnije zaposlenje, kao i često rano rizično materinstvo. Ovo predstavlja kršenje jednog od osnovnih ljudskih prava, pre svega pravo na detinjstvo i pravo izbora, kaže Jadranka Milanović iz UNICEF-a.
Rani brak i udaja ili ženitba pre 18. godine utiče na pravo devojčica i žena pre svega, na zdravlje, na obrazovanje, na jednakost i pravo na život bez nasilja, jer veoma često te devojčice koje vrlo rano rode onda su ugroženo im je zdravlje, napuštaju školu, imaju manju mogućnost da se zaposle i tako dalje, a vrlo često su u porodici izložene nasilju.
Devojčica koja se sa 11 godina udala u beogradskom romskom naselju Šuma rodila je dete godinu i po dana kasnije.
I sad otišla u bolnicu da se porodi, naravno niko ne reaguje. Ni centar za socijalni rad, ni zdravstvena ustanova gdje je otišla, niko ništa ne reaguje. O tome se ovdje radi.
Podlači Slavica Vasić i dodaje da su predstavnici nevladinog centra Bibija sa njom razgovarali kada je napunila 17 godina. Danas ima troje dece. Dečiji brakovi se u romskoj populaciji održavaju i zbog nedostatka interesa šire društvene zajednice da se tim problemom ozbiljnije bavi, pod obrazloženjem da je reč o romskom običaju. Uz ovakve predrasude, diskriminaciju i težak položaj Roma u Srbiji, problem dečijih brakova ostaje na nevidljivoj socijalnoj margini.
Mi gdje smo radili u onim naseljima i gdje već duže radimo, smanjena je stopa ranih brakova, a da ne pričamo o romskim naseljima koja su recimo integrisana. To znači da ljudi imaju posao, da deca idu u školu, da imaju neki novac s kojim mogu da žive normalno. A kad vi imate naselje gdje ljudi bukvalno žive u šumi, gdje nema struje, gdje nema vode, gdje nigde ne rade, mislim, to se tako dešava, siromaštvo je uzrok svemu i naravno obrazovanje.
U danima najave pooštravanja mera kako bi se suzbila pojava dečijih brakova, Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je počinilac krivičnog dela obljuba nad detetom, koje je rezultiralo trudnoćom, oslobođen krivice, uz obrazloženje da, citat, prosječni pripadnik romske populacije sličnih subjektivnih karakteristika kao okrivljeni u okolnostima predmetnog događaja ne zna da je opisano ponašanje zabranjeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, u Rijeci je onemogućena neofašistička provokacija u 100. godišnjicu okupacije ovog grada od strane italijanskog ultranacionaliste Gabriela D'Annunzia. Talijanski irredentizam nije izmišljen problem, kažu analitičari, javlja Eni Zebić.
Hrvatske vlasti oštro su osudile neofašističku provokaciju u Rijeci u četvrtak i uputile prosvjednu notu Italiji. Ukupno 16 pripadnika talijanske neofašističke organizacije Gli Idraulici, vodoinstalateri, uhapšene u četvrtak u Rijeci jer su pokušali izvesti performans ponovne okupacije Rijeke na 100. obljetnicu okupacije Rijeke od strane talijanskog ultranacionalista i pjesnika Gabriele D'Annunzia. Dvojica od njih uspjela su u ranim jutarnjim satima staviti talijansku zastavu iz vremena kraljevine na nekadašnju guvernerovu palaču u Rijeci, u kojoj stolovao D'Annunzio za svoje kratkotrajne vlasti nad gradom. Suradnjom hrvatskih i italijanskih obavještajnih službi spriječena je neofašistička akcija u kojoj 40 talijanskih neofašista planiralo autobusima, motorima i malim avionima stići do Rijeke. Isti dan na obljetnicu okupacije Rijeke gradske vlasti Trsta otkrile su spomenik D'Annunziu u tom gradu, na što je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo prosvjednom notom. Hrvatske vlasti i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel oštro su osudili ove neofašističke ekscese, a ogradila se i zajednica Talijana. Zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Niko od Italijana iz Hrvatske nije sudjelovao u tim manifestacijama. To, naravno, mi smo osudili odmah, osudila je zajednica Italijana iz Rijeke, osudio sam ja. To nema nikakve veze sa službenom politikom Italije prema Hrvatskoj.
Riječki socijaldemokratski zastupnik Željko Jovanović kazuje kako je ovaj sramotan, bolestan i skandalozan čin šačica jada crnokošuljaških neofašista u Rijeci najbolja poruka za sve sa rigidne desnice i aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja se ulizuje toj desnici i relativizira ustaštvo i Pavelića, koji je Istru, Zadar, Rijeku i otoke predao fašistima. Ovo nisu prvi takvi incidenti. Ovog ljeta netko je izvjesio talijansku zastavu na gradini Trsat iznad Rijeke, a u veljači je aktualni predsjednik Europskog parlamenta Talijan Antonio Tajani na komemoraciju u Trstu povikao živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija. Ivica Maštruko, koji je bio hrvatski veleposlanik u Italiji početkom 90-ih, kaže za naš program da talijanski irredentizam nije izmišljen problem.
U Italiji je stalno prisutan na ovaj ili onaj način u javnosti. Iza toga ne stoji formalno država, ali nije, govorimo o Italiji, nije ni benigna u tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Na izborima na Kosovu mogu da glasaju isključivo građani koji posjeduju kosovska dokumenta, saopštio izborni panel za žalbe i predstavke nakon žalbe Srpske liste. Kosovski šef diplomatije Bedžet Pacoli čestitao vlastima Srbije na gradnji autoputa Niš-Merdare. Kina izuzima pojedine američke proizvode iz carina. Kobne posljedice američkih restrikcija po azilante saopštavaju Ujedinjene nacije. Softver za prepoznavanje lica koje bi vlade koristile za nadzor nije na prodaju, saopštio Microsoft. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!